tev šķiet, kurš melo?
Vispār, viss melo.
Melu frekvence tiek pārraidīta svētdienu rītos, jo tas ir labākais laiks melošanai.
Muļķīgi filozofisks rādījums par meliem, kurā iepazīsimies ar dažādiem cilvēkiem un to melošanas paradumiem. Laba svētdiena labiem melotājiem! Pulkstens rāda 12 un jūs klausāties melu frekvenci. Šodien, kā jau katru otro svētdienu, jūs dzirdēsiet muļķīgi filozofiskas sarunas.
Kādu interesantu stāstu, protams, un arī iepazīšanos ar dabas vērotāju, grāmatu lasītāju, tekstu radītāju, elpotāju.
Nu, elpotāju atšķirībā no mums visiem pārējiem pasaulē.
Jā, protams. Un kas gan ir atšķirīgi cilvēku, kuram ir zaļa galva?
Nu.
Varbūt tie bija meli. Mīļie klausītāji, tas ir Ervīns Varde.
Ervīn, kā ir?
Ir okay.
Ir okay. Ir okay, ir pietiekami jēdzīga atbilde, mēs to pieņemam.
Man šķiet, ka jā, salīdzinoši jēdzīga atbilde. Nu, tas ir interesanti, ka patiesībā savā ziņā turpinam iepazīties ar Lali Gabas debijas sekciju, jo pirmajā raidījumā pie mums viesojās Gusts Ābele, kura romāns Pasaulē mīļākais klusums ir nominēts šogad, bet Ervīnam balva jau ir kabatā, proti viņš ir īsprozas Kas te notiek krājuma autors, kā arī Latvijas televīzijas raidījuma Zaļgalvis vadītājs. Un vēl Ervīns ir tas cilvēks, kurš šifrē Rīgas laika intervijas.
Es ļoti, ļoti ceru, ka Ervīns ir ne tikai vadītājs, intervētājs, rakstnieks, elpotājs un viss cits, bet viņš ir arī melis. Man trūkst meļu, jo pagājušajā reizē pie mums viesotējās reklāmis Mārtiņš Ābols, un viņš nemeloja, bet viņš stāstīja brīnums.
Viņš stāstīja brīnums, jā, tieši tā kā jau reklāmists. Un rezultāts šobrīd ir 2-1, un labāka melu atpazinēja šobrīd ir Linda, nevis es.
Nu, tas tikai nozīmē to, ka es esmu arī nedaudz labāka melē.
Jā, nu, redzēsim, kā tas izvērtīsies šoreiz. Un, nu jā, par cik mūsu viesis ir bijis dabā, daudz ir bijis dabā, ir vērojis dabu, un mums šodien būs tā lieliskā iespēja pajautāt arī par taviem novērojumiem, Ervīn, un starp citu ne tikai dabā, jo es lasīju, ka tu kaut kur biji rakstījis, ka tev patīk pamanīt katru dienu, tātad katru dienu kaut ko pamanīt, un tad jau tu būsi novērojis arī kādus melus. Bet man visvairāk interesē patiesībā, kā ir ar dzīvniekiem un ar to melošanu. Kā tev šķiet, Ervīn, vai dzīvnieki melo?
Es teiktu, ka nē, bet runājot par meliem, man ir viens stāsts no Rīgas laika. Es šifrēju vienu interviju ar vienu mākslinieci, pie kuras aizgāja Uldis Tīrons, redaktors. Un tā saruna bija tāda ļoti komfortabla, viņš iesāka ļoti mīlīgi, prasīja viņai par gleznām un par tetovējumiem, kaut ko tādu ļoti personisku. Un tad es to visu šifrēju un pagāju tur savas, nezinu, 2 stundas. Un tad viņš izspēlēja šādu kārti, viņš pateica, nesen es lasīju tādu grāmatu, ko bija sarakstījis viens mākslinieks vai mūziķis, un izrādījās beigās, ka tas viss ir izdomāts, un tam nav nekāda pamata, viņš bija izdomājis savu biogrāfiju. Un tā mākslinieca atbild, bet tas ir pareizi, jo katrs mākslinieks rada savu mītu, un viņš uz to atbildēja, pastāstiet man savu, un varat melot. Lieki piebilst, ka viņa tur izkusa un izstāstīja viņam droši vien 3 reiz vairāk, nekā viņa gribēja. Bet par dzīvniekiem man liekas, ka nē, un varbūt tā ir viena no atšķirībām, ka starp cilvēkiem un dzīvniekiem, ja mēs varam to nodalīt, jo viņi tiešām diezgan taisni un godīgi uztver savus spēles noteikumus. Bet varbūt viņiem arī nav vajadzības. Ja mēs runājam par dzīvniekiem, kas ir pietuvināti cilvēkam, nu tur mājdzīvnieki pieņemsim, tad tur drusku gan var nojaust, ka viņi izmanto savas priekšrocības, viņi skatās, kā mēs uzvedamies, kā var kaut ko iegūt, bet es domāju, ka nu, dzīvnieki melo. Ja melo, tad ļoti racionāli un krietni mazāk nekā mēs.
Jā, man arī kaut kā šķiet, ka tieši mājdzīvnieki varētu būt tie, kuri melo. Jo, jā, varbūt izskaidrojums ir tas, ka viņi ir pietuvināti cilvēkiem. Nu, piemēram, būtu svarīgi šajā redzījumā nonākt pie kaut kādiem secinājumiem, un man šķiet, ka viena no tādām pazīmēm, kas varētu piemist mājdzīvniekiem, varētu būt pārspīlēšana. Piemēram,
tā kā diedelēšana, pārspīlēšana.
Jā, nu,
es esmu izsācis, nekad mūžā neesmu redzējis ēdienu diedelēšanu.
Jā, nu, kad sunītis ir klāt pie tevis un viņš skatās ar tādām acīm, es šķiet, ka nekad mūžā nav ēsts, nu, ārprāts, nu, kā tu neiedosi? Un jā, tad man šķiet, ka varētu būt viena tā iezīme, ka suņi varētu varbūt nemalot, bet pārspīlēt, kā jums šķiet.
Nu, tur jau ir jāsaprot, vai tā pārspīlēšana ir melošana, vai tas ir tāds vienkārši tas, ko tu esi nolēmis darīt, un vai tas iekrīt kategorijā meli, un ja tas iekrīt kategorijā meli, tad patiesībā jau diezgan daudzas lietas skatītos kā melošana, un tur tā statistika būtu pavisam citāda.
Un jā, tad es esmu lielākā meli pasaulē. Bet pārspīlēšana arī varētu patiesībā iet ļoti labi zem šīs te romānu kategorijas, kur patiesība brauc melu ratos. Nu, tā kā romānā jau arī viss ir tā mazliet vienkārši pārspīlēts, it kā patiesība, bet nu, tie melu rati, tas varētu būt tas pārspīlējums.
Jā, ja mēs runājam par prozu, pilnīgi noteikti. Tas ir viens no veidiem, kā runāt. Ja es rakstu tekstu, es pat nenodarbinu sevi ar domu, vai tā ir bijis. Man liekas, tā doma ir vispār noziedzīga, kad kāds saka, bet vai tā ir bijis, kā bijis. Manā galvā tā ir bijis, bet es jau nepretendēju uz to, ka tas ir zinātnisks darbs. Un līdz ar to, protams, ka pamanīt to, kā nebija, piepušķot, izdomāt kaut kādas paralēles, nu, tas taču arī ir autora uzdevums un viņa jājam zirdziņš. Tas jau nav ne par ko citu, nu, vismaz manā uztverē. Kā to konstruēt, tas ir cits jautājums, bet, nu jā, ķecerīga doma ir par to, ka vai tā bija vai nebija. Tas nemaz nav būtiski. Galvenais, ka tu kā lasītājs, nu, vai nu tev atsaucās tas kaut kur vai neatsaucās tas stāsts, tas arī viss.
Bet, zini, man ir arī līdzīga sajūta ar īpaši labiem melotājiem, piemēram, Linda. Tad, kad viņa man kaut ko stāsta, man nemaz nav nekādas vēlmes noskaidrot, vai tā bija taisnība, vai tā ir, jo tas stāsts ir tik ģeniāls, ka man vienkārši bauda viņā tajā stāstā klausīties. Un man šķiet, ka no, tas ir tas aspekts, varbūt melos, kas varētu padarīt tos par skaistiem un īstenībā cilvēkiem vajadzīgiem kaut kādā ziņā.
Padziļinot šo dimensiju, es izstāstīšu tādu dzena līdzību, kas nav gluži par meliem, bet nu, jā, var ieviest jaunu melu kategoriju. Bija tāds dzena skolotājs Hakuīns, vismaz tā citi par viņu domāja, kā parasti, un lāga cilvēks un visi viņu cienīja, un tad ciemā dzīvojoša meitene palika stāvoklī un atnāca mājās raudādam, un vecāki prasīja no kā, un viņa teica, ka tēvs ir Hakuīns. Vecāki sev raksturīgā manierē drausmīgi sadusmojās un paņēma to bērnu, kas ir piedzima un aiznesa pie tā Hakuīna un teica viņam, ka tas ir tavs bērns un mēģināja viņam viņu atdot un Hakuīns paprasīja, vai tas tā ir, bet paņēma bērnu, sāka viņu audzināt, pagāja vairāki gadi un tad meitene atzinās, ka viņš nav bijis bērnu tēvs un vecāki atnāca un sāka atvainoties un teica Hakuīna piedod un paņēma to bērnu un viņš atdeva un pateica, vai tas tā ir?
Vai tas tā ir? Bet super, man šķiet, ka tad jau bērns izaug, nu, tīri, tas jau ir ar iemeslu gan jau, ka nodomu darīts, tā kā varbūt.
Ar... Vai tie ir baltie meli? Varbūt ir labs jautājums ētikas trešās klases tādam izvērstai diskusijai.
Jā, ja mūs klausās kāds skolotājs, tad šo noteikti varētu paņemt kā piemēru.
Jūs klausās kāds skolotājs.
Labi, turpinām. Turpinot varbūt par tām dabas norisēm, es aizdomājos arī par to, nu, teiksim, indīgie augi, piemēram, čūskoga. Ejot pa mežu, ieraugot čūskogu, tā liekas tik ārdinoši, tik līdzīgi mellenei, un vai tā arī nav savā ziņā tāda melošana, kārdināšana, ka patiesībā šī čūskoga ir indīga, un tām var nodarīt ļaunu, bet... Savs izskats tur ir diezgan melīgs, kā jums šķiet. Esat kādreiz ieraudzījuši mežā čūskogu?
Es uzaugu maskačkā.
Nu labi.
Es parasti visiem saku, es uzaugu Birzgalē, jo man tas parasti ir izdevīgāk teikt, ka es uzaugu laukos, bet šoreiz nē.
Maskačkā varbūt nebūs čūskoga, bet vispār mežā tā ir tāda oga, kas uzplaukst ar četrām tādām lapām, un viņa pilnīgi kā sniedzās tev pretī. Ārkārtīgi kārdinoši. Viņa vēl dažkārt ir, ja spīd saule virsū, tad viņa vēl noras, un viņa ļoti, ļoti spīdīga, un tas ir ārkārtīgi kārdinoši. Un man tā vienmēr ir patiesībā šķitus kā tāda dabas manipulācija ar cilvēku, ka īstenībā meli varētu būt arī tāds... veids, kā pārbaudīt mūsu iekšējo spēku un mūsu iekšējo ego.
Nu jā, bet oga to dara vispār neņemot vērā cilvēku. Mēs esam blakne. Oga grib izplatīt sēklas un izlikties par melleni, lai vienkārši vairotos. Tas pats ir ar vīrusu, kurš izraisa caurai un vemšanu tikai tāpēc, ka viņš grib izplesties pēc iespējas lielākā teritorijā. Tas ir nu, super racionāls. Meli vienmēr ir nu, pirmkārt ar nokrāsu un ar kaut kādu motivāciju, bet tur nav. Cilvēks tur vienkārši pagadās par okai. Tāpat arī, nezinu, piemēram, laima slimība vai ērču encefalīts. Ērce pārnēsā laima slimība ne tāpēc, ka viņi grib nodarīt mums ļaunu, lai gan, nu, kad tu ej uz analīzēm, tev tā šķiet, bet nē, tas tā ir blakne. Mēs esam blakne un tur, nu, tur nav, es to nesaukšu par meliem. Viņai ir sava stratēģija tai ogai, tāpat kā citiem indīgiem dzīvniekiem, vai viņi izliekās par kaut ko citu vai tamlīdzīgi, bet tas ir nu, kaut kāda viņu dzīve. Un meli tā ir tāda ļoti cilvēciska kategorija.
Nu tad šeit atkal stājas priekšā cilvēks, un cilvēks ir pats, kurš melo, un pats, kurš to attiecina sevi, un pats, kurš to pateis par meliem. Tad varbūt...
Un mēģina to normalizēt un atrast visur citur, nu īpaši šī rādījuma ietvaros, un tad mēģināt. Bet tas taču ir dabiski, un tā bija, un nekur citur tā nav, un visur visādi.
Par to dabiskumu arī man ļoti liekas, par dabiskumu un dzīvniekiem, man liekas saistoši, ka cilvēki pielieto kategoriju dabiski, piemēram, attiecībā monogāmija, pieņemsim, nu, ir dzirdēts vai ne, ka tas ir dabiski, bet kas dabiski, vērojot to pašu putnu dzīvi, tur nu, monogāmija nav vairākuma, nu, pat ja tas ir vairākuma preference, tad ir daļa, kas pilnīgi noteikti monogāmija nepieko, piemēram, žubīte, ir poligāma, un tēviņš ir poligāms, viņam ir vairākas sievas, bet viņš palīdz izaudzēt katru to mazuli, proti, nu, tā ir poligāmija, viņš rūpējas, bet viņas ir vairākas. Vai nezinu, pie tam tur kaut kāda grieze, ko mēs dzirdam, nu, ne tu varbūt, no skačkā.
Jā, es nezirdu.
Ko mēs dzirdam tur pirms Jāņiem, kas tur griež laukā, viņa ir monogāma, viņa ir pāris, un tad viņa aizlido pārziemot uz Āfriku, un tur viņa dzīvo atsevišķi un nemaz nesarunāja savā starpā un klusē. Un, nu, tas ir dabiski, es gribētu vaicāt. Nu, proti, ka mēs tiešām pielietojam savu izpratni dzīvniekiem un vāvere forša, lapsa viltīga, zaķis bailīgs.
Un lācīts ir tik mīlīgs.
Nu, jā, protams, sevišķi, ja tu viņu satiec ar lācēniem mežā, un tad ir ļoti, ļoti labi. Bet jā, es par to, ka tā ir kaut kāda neizbēgamība, tā ir vienkārši kaut kāda tendence, kas ir neiznīcināma. Stārķis ir labs, kāpēc viņš ir labs? Tāpēc, ka viņš dzīvo mums blākām, bet stārķis paņem un izmet savas madzuļas no līgzdas, ja uzskata, ka nevar viņus pabarot. Stārķis apēd pilnīgi visu kustoņu apkārtnē. Un, nu jā, kāpēc tā? Proti, nu, tas jau pašā sākotnējā, pašā avotā, pašā saknē ir maldīgs priekšstats, ka mēs varam uz to skatīties caur savu prizmu, un tur arī meli iekļaujas.
Jā, ļoti labi, ok, tad galvenais secinājums, pie kā mēs vispār, pie ko mēs esam secinājuši šajā raidījumā, ir tas, ka patiesībā cilvēks ir tas, kurš izlēma galu galā, un cilvēks ir tas, kurš pats nolēma, ka tie ir meli, un ka lācītis ir mīļš, un dara visādas vispārinājumas par dabu. Jā, šis ir...
Cilvēks kā melu sakne, ne?
Cilvēks kā melu sakne,
būtu viņš vairāk kā dabu. Amanda atgādina mums par mūsu mīļāko spēli un spēles noteikumiem.
Mūsu mīļākā spēle ir stāstu stāstīšana, kas gan cits, tas ir viens no galvenajiem konceptiem, ko mēs šeit realizējam, jo tā ir radio spēle, kurā piedalāmies es, Amanda un mana draudzene Linda, un mēs savā starpā sacenšamies par to, kura tad prot labāk atminēt melus. Un mēs aicinām mūsu viesi pastāstīt kādu stāstu, kas ir vainu patiesība, vainu meli vai arī maldi. Un maldi šajā gadījumā nozīmē to, ka stāsts ir paties, bet tas ir aizgūts no kāda cita. Nu tad aicinām Ervinu Vardi pie mikrofona izstāstīt savu stāstu.
Stāsts ir sekojošs. Pirms dažiem gadiem, zināmā mērā tādā uzmanības zenītā, ka tevi visur aicina, es nonācu tādā situācijā, ka mani uzaicināja uz divām vietām gandrīz vienlaicīgi. Un es to pamanīju tikai tad, kad nāca tuvāk tas grafiks, es pat nopirku plānotāju, nu, jo es vienkārši nevarēju
vairs atcerēties. Tas ir nopietni, jā.
Es sapratu, viss es nespēju. Un atklājās, ka nu, tie pasākumi gandrīz pārklājās un ir sarežģīta loģistika, jo es nevaru nonākt, man nav automašīnas, nevaru nonākt nākamajā nu, ar transportu, vai ne? Tad es sazinājos ar to otrā pasākuma rīkotājiem un viņi teica, nekas, brauc tur ar vilcienu, mēs tevi sagaidīsim, nu it kā viss bija labi. Un tad bija laikam agars pavasars vai agars rudens, bet bija tāds sniegs un lietus un kaut kā tā ļoti nepatīkami. Nu tad es pabeidzu vienu pasākumu, aizsteidzos uz vilcienu, kur man pavadīja, es iesēdos un es zināju, ka vakarā man vajadzēs pārnakšņot tajā vietā, kur mani uzaicināja, kas bija muzejs, un pamosties un piedalīties nākamajā pasākumā. Bet tā pārnakšņošana svešā vietā vienmēr saistās ar kaut kādu diskomfortu un nu, nebez pamata. Un es jau laicīgi domāju, ko es darīšu, kā es aizmigšu, vajag rīkoties kaut kā preventīvi. Un es paņēmu līdz pudeli vīna. Jā, pudeli vīna paņēmu, jo nu, es zināju, ka tā varētu būt vieglāka aizmigšanas tādu fāze.
Vai jautra nakts muzejā vismaz?
Nu, jā, bet drīzāk aizmigt. Man bija ausu aizbāžņi, viņi teica, ka viņi piepumpēs matraci, ko viņi arī tiešām godīgi izdarīja. Un tad mēs braucam, un es atbraucu, un tiešām man norāda to visu rādre, kur šeit ir tas un tas un tas, bet nu jāiet gulēt un ieslēdzies, un no rīta vienkārši atslēdz tās durvis, jo tad mēs no rīta nāksim un tā. Un tas ir muzejs, un tur ir kaut kāda iedzīve apkārt, es tur neko neskatos, nu vienkārši cenšos nepievērstam uzmanību, tur kaut kādi knapsieriņi, un viss pārējais stāv arī, bet nu labi, es apguļos uz tā matrača. Un ir tumšs, man nav nejausmas, kas tur ārā notiek, un ārā līst, es dzirdu, un es domāju, nu jā, nu nebūs īstā gulēšana, vajag izdzert to vīnu. Nu, nakts tumsā es atskrovēju to pudeli, un viņu visu veiksmīgi arī izdzeru, nu tā, pat nevienā rāvienā, bet nu tā diezgan ātri, un ieliek ausa aizbāžņus, un atguļos, un iemiegu. Un nakts vidū es pamostos no tā, ka man šausmīgi vajag čurāt, bet tā, ka tiešām, nu, nav jautājumu, vajag. Nu, es tur nezinu, kur var ieslēgt gaismu, es skatos apkārt, kur es to varētu izdarīt, tur nav pat izlietne, kas ir, nu, šaušalīgi, un ir tolete ārā līst, tas ir otrais stāvs, ir ļoti stāvas kāpnes, pa kurām viegli var nosisties, nu, visi faktori norāda uz to, ka, nu, nevajadzētu iet ārā. Nu, un es tur taustos pa to muzeju un domāju, nu, būs jāčurā pudelē atpakaļ. Bet tas ir šausmīgs sarežģīts pasākums izrādījās, jo, nu, pudeli nav ar platu kakliņu, un, nu, kaut kā tur, var sakot, es biju tādās dilemas priekšā. Neko neredzot sev apkārt, tajā tumsā es noliku telefonu, kas spīdināja lukturīt no galda lejā, nometos ceļos, un es lietoju ausu aizbāžņus, proti, iespējams, tajā brīdī istabā kāds bija, bet es viņu vienkārši nedzirdēju, bet tas nebija būtiski. Un stāvot uz ceļiem, pavēlot sev darīt to sākumā nelielām porcijām, es sāku čurāt pudelē. Lēnām, man izdevās, nu viss bija ļoti labi, es biju lepns ar sevi stāvot uz ceļiem, un tad es sapratu, ka ir nākamā problēma, un tāds būs vairākas. Ka tūliņi tā pudele pārpildīsies, un tas vienkārši izšļakstīsies pa visu muzeju, un es nevarēju to pieļaut, nu man bija kaut kāda iekšējā cenzora. Bet brīnumainā kārtā tas viss bija perfekti, šķidrums aizsniedzās līdz pašai kakliņa augšai un tur apstājās. Es biju vēl lepnāks un tad es sāku meklēt korķi, lai aizskrovētu un sapratu, ka esmu viņu pazaudējis tur kaut kur tumsā. Un tad nu gan es satrūkos un sāku meklēt to korķi. Meklēju korķi labu laiku, atradu, aizskrovēju un ieliku pudeli somā ar domu, ka es rīt viņu izmetīšu vai izliešu. Bet no rīta viņi bija klāt, tie cilvēki, uzreiz, un sāka kaut ko runāt, un tā man bija jāpamostās, kā rezultātā es atvedu pudeli līdzi uz Rīgu, un viņi joprojām stāv uz manas kapja. Tas wow. arī viss man stāsts.
Lieliski, lieliski, paldies. Nu, varbūt tā pudela varētu būt iespējams kāds muzeja eksponāts, izklausās ļoti, ļoti, ļoti vērtīgs stāsts. Nu, ko, jautājumi? Mans jautājums šodien Ervīnam būs tāds, vai tas bija, teiksim, rakstnieku muzejs, jo tāda Latvija ir diezgan daudz.
Man ir obligāti jāatklāj, vai es varu tā
nu nesaki konkrēto muzeju, ja tev ir bail par sakām, kas...
Nē, tas būtu bail tikai tad, ja tas tāds būtu patiesis. Bet es neteikšu, kas tas par muzeju, ar to arī pietiks.
Labi, turpinam intrigu. Linda, kāds ir tavs jautājums?
Man kā izrādās ir ļoti grūti ar tiem jautājumiem, un mans vienīgais jautājums ir gandrīz nesaistīts ar stāstu. Nu, kāda būs tā tava vēlme, ja Ervīnam Vārdam būtu muzejs, par tevi būtu muzejs, vai tu gribētu, lai tavā muzejā ir toaletes, vai tad tu gribi, lai cilvēki izbauda tās pašas sajūtas, kurām tu gāji cauri, un tu būtu tāds vienīgais muzejs Latvijā bez iespējām nokārtoties?
Pasarg Dievs, es patiesību sakot, šo stāstu ne pirmo reizi. Un vienreiz runāju pat ar vienu muzejnieci, kurai izstāstīju šo. Un viņa teica, ka šo pudeli nevarētu atdot muzejam, jo ir ārkārtīgi neskaidrs, kā viņu tieši glabāt, un muzejam tā ir būtiska lieta. Es nu, noteikti gribētu tieši tādu iekļaujošu muzeju, tādu, lai tad, kad tu esi kabīnītē, lai skan mūzika, lai tu nejūties absolūti diskomfortā un tam līdzīgi. Ne, nekādā gadījumā, nekādus šādus anatomiskus eksperimentus ar sevi nevajadzētu veikt. Un es arī negribu savu muzeju iegodīgi. Es domāju, tas ir par daudz.
Nu jā, tā jau vairs nebūs gan jau tava teikšana, vai tev muzejs būs vai nebūs, bet vismaz šoreiz tiešajā ēterā tika paziņots tas, ka tur ir nepieciešams vairākas labierīcības, iespējams iekļaujošas un ar ūdenskritumu motīviem kaut kādiem.
Jā, nu labi, tad tuliņu uzzināsim, vai Ervīnas...
Man tev ir jāmin vēl, vai viņš stāstīja patiesību vai melus.
Es domāju, ka šī bija patiesība.
Nu, es arī, es pārāk uzticos, bet es gribu turpināt savu uzvarēšanas to gājienu, tāpēc man čujas iekšā, ja es saku, ka man jāsaka, ka tie bija meli. Bet es nezinu.
Kāds ir tos lēmums?
Nu, es ļaušu tev uzvarēt, es teikšu, ka tie ir meli.
Tātad Linda saka, tie ir meli. Es saku, tā ir patiesība. Lai skan bungas.
Bāc!
Patiesībā! Divi! Es nezinu, vai priecāties, vai raudāt, ja godīgi. Man žēl, Ervīn, man ļoti žēl par tevi pieredzi.
Es pilnībā redzu sevi šajā situācijā. Absolūti, bet man ir aizdoms, ka es būtu mēģinājis, īpaši, ja es būtu vīrietis, es mēģinātu pa logu čurāt ārā.
Jā, bija tā doma, bet bija platas palodzes, bija signalizācija uz logu, un es sapratu, ka nebija tur opcija. Jā, man arī tā likās, ka nu, man šī doma ienāca prātā. Bet tā nebija slikta pieredze beigās, jo tas bija smieklīgi. Nu, es varu vēl vienu stāstu izstāstīt, vai tas ir par daudz?
Gal galā tā bija pieredze. Mēs klausīsimies dziesmu un lai skan vēl viens stāsts pēc tam. Kāpēc ne? Kā tev šķiet, kurš melo?
Vispār. Viss melo.
Melu frekvence tiek pārraidīta svētdien rītos, jo tas ir labākais laiks melošanai.
Muļķīgi filozofisks rādījums par meliem, kurā iepazīsimies ar dažādiem cilvēkiem un to melošanas paradumiem.
Mīļie klausītāji, esam atpakaļ. Pie mums studijā šodien Ervīns Vārde, kurš tikko izstāstīja savu stāstu, kas izrādījās patiesība. Wow, patiesa stāsts pie mums studijā jau
Trešo reizi pēc kārtas izēju ārā vīlusies. Pagājušā reizi es vismaz biju mazāk vīlusies, jo es uzvarēju. Šoreiz es būšu dubultā vīlusies.
Tagad tu esi zaudējusi, bet man prieks, ka cilvēki nemelo. Jo es arī nemeloju, tu melo, Linda, daudz.
Uzaiciniet mani uz šo raidījumu. Es jums izstāstīšu un parādīšu, kā jārunā.
Labi, padomāsim. Ervīs mums apsolīja vēl vienu stāstu. Nu, tad klausamies.
Šis būs īsāks. Tātad pirms kāda laika sen atpakaļ es biju jauns un kaut kur es padzirdēju, ka dzert svaigas piestās sulas esot ārkārtīgi veselīgi.
Aiziet.
Un tad nu, kaut kā man tiešām tā likās un tas pat izdevās kādu laiku, bet es nebiju ņēmis vērā nu, pārējos faktorus un vienreiz pēc negulētas nakts, jo strādāju nakts maiņās, es nolēmu, ka jāizdzer citronu sula, jo tas ir vēl veselīgāk, nu, man tā šķita. Un nākdams no darba es nopirku, man liekas, 6 citronus, izspiedu viņus un sanāca pinte drusku pāri puslitram. Un tad nopirku kaut ko no McDonald's, nu, lai līdzsvarotu šo te kaitējumu, nu, proti ieguvumu. Un,
balansētu, jā.
Jā, nu, tas bija tā, tas man bija priekšstats par harmoniju, viņš stipri nav mainījies. Un tad es izdzēru to sulu, jā, izdzēru sulu, un efekts izrādījās gandrīz tūlītais.
Mēs varam iedomāties kāds.
Jocīgs efekts mani sāka raut čokurā, bet tā ļoti savdabīgi, jo tā bija tāda dilemmātiska sajūta. Es nevarēju saprast, pa kuru galu nāks ārā, bet tas, ka bija konflikts, tas bija nenoliedzami. Manam organismam šis ļoti nepatika. Un tad es visu rītu pavadīju tādā embrija pozā uz dīvāna. Es biju nosvīdis, interesanta blakne.
Ir vienmēr, man liekas, svils no tām skābajām lietām, vienkārši tu viss sāc degt.
Lūk, nu jā, un tad es degu un gandrīz izdegu, un tad tas arī iznāca, un tas bija tādā kanārī putniņa krāsā. Tas arī viss tās, vienkārši nedariet tā.
Kada krāsā ir kanārī putniņš?
Zaļgans,
dzeltenīgs, ok.
Es birzgalā nemaz kačkā nav kanārī putiņa. Man kādreiz bija kanārī putiņš.
Par to mēs varam būt pārliecināti. Un es ticu, ka tu nemelo.
Paldies.
Labi, Ervīn, klausītājiem, jā, kuri varbūt nezina, mēs gribētu pajautāt, tu esi autors citātiem uz Provodņika sienām, un patiešām iejot Provodņikā ir tāda sajūta, ka sienas ar tevi runātu. Vai tu vari pastāstīt vairāk par šo projektu, kā radās doma to īstenot un kāda bija tā iecere?
Nu, tas ir viens no tiem projektiem, kas bija draudzības dēļ. Laura Upeniece, kas kādu laiku bija atbildīga par Provodņiku un vairs nebūs, ja es pareizi saprotu, jo Provodņikā vairs nedrīkstēs rīkot nekādus masu pasākumus, jo viņš ir pirms avārijas stāvoklī, tās nevis viņš. Viņa gribēja atdzīvināt un kaut ko izdarīt ar to. Nu, uzraksti ir tāds vieglais žanrs, to var bezgalīgi sacerēt. Nu, man vispār šī ir lieta, ko es varētu darīt, un man tieši Una Rozenbauma, kuras dēļ esmu šeit nonācis, teica, ka es varētu strādāt par Fortune Cookies autoru,
jā, kas raksta
tos novēlējums, un tā tiešām ir. Un tikko vienā pasākumā es rakstīju 160 kartiņas, ko izsniedza cilvēkiem nejaušā secībā, es to varu. Un kad man piedāvāja, jā, es aizbraucu, bija šausmīgi augsts, mēs izstaigājām to visu, nu jā, un tur dažus sacerēju Dainis Rudens, tas, kas viņus arī uzpūta, bet jā, tur bija tas, māja ir nosēdusies, to arī vari, un vairs neatceros, bet jā, tā iecere bija, man liekas, ka mums vispār ir maz tādu sakarīgu grafītī, nu, ja to tā var nosaukt, kas mudina par kaut ko domāt, bija Miera ielā, manuprāt, bija uzraksts labāk neraksti vai kaut kā tā, un tas tika apgleznots pa virsu. Vispār uzrakstu spēks ir nenovērtējams, man ļoti šai sakarā vienmēr patīk Čārlza Bukovska kapa piemērs, uz kura rakstīt Don't try.
Don't try. Ļoti labi. Nu tad galvenais jautājums šorīt būtībā, jo ir svētdiena, 12:00, un es nemeloju.
Nu jau vairs nav, 12:30 jau
12:30. Labi, Ervin, tātad, kas melo? Kurš melo?
mēs veidojam tādu potenciālo meļu sarakstu, kurā mēs iekļaujam dažādas sabiedrības grupas, un tad nu, katrā raidījumā mēs lūdzam iekļaut vēl kādu sabiedrības grupu šajā nu, visnotaļ valstiska līmeņa nozīmes sarakstā, bet atgādinām, tie ir potenciālie meļi, līdz ar to varbūt viņi nemelo, vienkārši ir tāda sajūta, ka viņi varētu būt meļi.
Nu, piemēram, reklāmisti nemelo, viņi stāsta brīnumus.
Jā, tā ir.
Nu, es nevarētu izdalīt vienu grupu, man liekas, tā ir tāda, nu, vienkārši arī kaut kāda blakus parādība būšanai par cilvēku. Nu, varbūt radošās profesijas nebūšu oriģināls, ir vairāk tajā lauciņā, kur meli ir instruments, bet kopumā, man liekas, ka tas visur ir katrā nozarē, katrā lietā, nezinu, tur ieveikalā redzi cenas, nu, tad tie taču ir meli, cena ir nosacīta, blakus veikalā ir zemāka, nu, tādā ziņā, ka tas viss ir uzbūvēts, tas kāršu namiņš uz kaut kādiem tādiem ne tikai ļodzīgiem, bet pilnīgi izdomātiem pamatiem, nu, var teikt arī melīgiem.
Labi, tātad tu saki, ka radošās profesijas melo vairāk, tad tas ir tavs tas gājiens, kam tu piekrīti. Nu labi, tad radošo profesiju pārstāvji
ir atpakaļ. Un es gribētu pieminēt to, ka Mārtiņš Ābols pagājušajā reizē teica, ne, man jāpasaka kāds, kas nav kultūras darbinieks, citādi visi domās, ka tikai kultūras darbinieki melo. Un nu, mēs esam atpakaļ, paldies. Super. Vai ir kaut kas, ko gribas vēl pieminēt vai pateikt savas sajūtas par raidījumu šodien? Ļoti iekļaujoši.
Ļoti iekļaujošs raidījums un lielisks stāsts, ļoti muzejam atbilstošs.
Un dvēseli sildošs.
Dvēseli sildošs stāsts un pudeli pildošs stāsts. Paldies, mīļajai klausītāji, ka bijāt šorīt ar mums. Un lai jums visiem ir burvīga svētdiena, gardas brokastis un izdevusies diena.
Paldies ar tā.
Kā tev šķiet, kurš melo?
Vispār, viss melo.
Melu frekvence tiek pārraidīta svētdien rītos, jo tas ir labākais laiks melošanai.
Muļķīgi filozofisks redzījums par meliem, kurā iepazīsimies ar dažādiem cilvēkiem un to melošanas paradumiem.